Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден. Во општина Центар во Скопје на многу места нема атмосферска канализација и кога има големи дождови доаѓа до поплави на некои улици. Вели градоначалникот Владимир Тодорович во интервјуто за Радио Слободна Европа, при што ни потврди дека на сред плоштад ке никне споменик на Александар Македонски на конј. Но комуналните проблеми изгледа не се многу важни, поважни се спомениците во центарот на градот, околу кои е фокусирана целата енергија. Од буџетот на Општина Центар не е потрошен ниту денар за проектот Скопје 2014-та, тврди Тодорович.
Воопшто од буџетот на Општината не се трошат пари за спомениците. Средства од кои се финансираат спомениците се од Министерството за култура, односно владата, која во своја програма има поставено ваков свој приоритет.
Тој додава дека ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд и измените во деталниот урбанистички план ќе бидат донесени повторно и во редовна процедура. Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести го подготви Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Преседателот на Србија Борис Тадич изјави дека неговата денешна посета на Сребреница е чин на помирување и изградба на мостови меѓу народите. Според него, сите оние кои не се задоволни со моменталната ситуација би требало да се завратат и да видат од каде се почнало, почнувајќи од последната деценија на минатиот век. Тадич изјави дека не му било лесно да направи историски измени, но ги охрабрува луѓето заедно да го продолжат започнатото. Денеска се одбележува 15 годишнина од масакарот во Сребреница, при што бе убиени повеќе од 8000 муслимански мажи и момчиња. Израелските официјални лица сообштуваат дека на либанскиот брод кој носи помош за Газа нема да му дозвола да влезе во појасот. Израелскиот министер за одбрана Ехуд Барак изјавил дека на секој обид да се влезе во Газа ќе гледаат како на непотребна провокација. Се уште нема прецизни информации каде е бродот во моментот. Директорот на организацијата кој организира помошта, изјавил дека тие не сакаат да предизвикуваат никакви провокации, само сакаат да достават 2000 тони храни и лекови за Газа. Најмалку 16 афганистански полицајци, меѓу кои еден висок функционер, се убиени денеска во три одделни бунтовнички напади на северот на Афганистан. 9 полицајци загинале при напад на контролен пункт во покраината Кундус. Во експлозија на бомба убиен е началникот на полицијата на областа Калек Зал. Неговиот возач, ранети се уште двајца, сообштуваат локалните власти. 5 полицајци пак загинале кога нивното возило налетало на бомба на патот во близина на Кишим. Холандијани финалето на светското првенство ќе го следат трезни. Во Холандија денеска и утре е на сила општата забрана за точење на алкохол на јавни места. Вакви отчекор следува по неколкуте инциденти кои се случија по полуфиналната победа на холандијаните против уругвајците минатиот вторник. Повеќето од тие немери ги предизвикале млади луѓе под влијание на алкохол.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
За триумфалната капија, катните гаражи и за неколку споменици во центарот на Скопје не се издадени одобренија за градба и затоа ќе нема никаква штета од одлуката на Уставниот суд кој ги поништи измените во деталниот урбанистички план на Општина Центар. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го изјави градоначалникот на Центар Владимир Тодорович, додавајќи дека тој ќе ја почитува одлуката на судот. Инаку во општината во изминатата година се асфалтирани само 6 улици, а има проблеми и со атмосферската канализација. Со Владимир Тодорович разговара Зорана Гаджовска.
Кои се наредните чекори и мерките кои ќе ги преземе општината околу последните случувања со кинување на деталниот урбанистички план Малринк од страна на Уставниот суд?
Некои медиуми ја пренесува веста дека во Скопје овие сите градби ќе застанат. Значи, не е добро тоа за јавност и јавноста да чувствува дека, односно погрешно се наметнува еден амбиент дека со кинувањето на последниот детален урбанистички план од страна на Уставниот суд ќе застанат сите градби. Значи, многу јасно треба да биде пренесено до јавноста дека последниот урбанистички план предвиде дополнение, значи имаше дополнение на неколку катни гаражи, на триумфалната капија, на неколку споменика, така да за сите овие што се предмет во новиот детален урбанистички план кој е поништен, не е издадено одобрение за град и нема никаква штета тука. Секако ние дека одлука да ги ја почитуваме и дека тој план нема да биде на сила, односно по него нема да постапуваме. Дали, а мислам дека тоа ќе се случи, да во една редовна постапка ние ќе иницираме донесување на нов план. Укинувањето се должеше на тоа дека во скратена постапка беше донесено. Скратената постапка се однесува само на еден многу мал чекор кој е сврден од целата постапка. Целата постапка содржи 4 главни чекори, да ги кажеме, и скратената предвидуваше еден мал чекор да не постои. Значи, ние ќе го почитуваме, нема да постапуваме по тој, тој план за нас веќе не постои, ќе добиеме одлуката од Уставниот суд, уште не имаме добиено, ќе излезе таа и во Службен весник и нормално дека ние по тоа се придржуваме. Во една редовна постапка, се надевам дека расположението на советниците во Советот е исто, има и став према овој план и мислам дека ќе се донесе во редовна постапка истиот план.
Министерката за култура најави дека ќе проложи со градењето на со подготовките за триумфалната капија, која што беше спорна со тоа што е спомната дека намената не била прецизирана во урбанистичкиот план и со новите измени е прецизирана, со тоа е спорни Уставниот суд дели дека треба да се прекине. Воедно започнати се и градежни работи за двете фонтани што ќе бидат поставени од двете страни на камениот мост.
Так, но тие не се на удар со поништувањето на новиот. Тие постоеваа во претходниот план. Значи, двете фонтани кои се започнати во коритото на реката Вардар постоеваа во претходниот план и има одобрение за град.
Уставниот суд вели дека со тоа што се спомнати во измените, значи дека треба се прекине со градба додека да се отстранат регуларностите. Затоа што триумфалната капија е спомната во новите измени, што се од јануари годинава, како и фонтаните. Исто така се спомнати во Уставниот суд, се децидни дека треба да се прекине со градба, затоа што нивната намена не била допрецизирана, со тоа што сега е прецизирана, стануваат спорни, па зошто ќе се продолжи да се гради со...
Сепак, ја би ја почекал одлуката и писмено да добиеме, ние очекуваме таа одлука на Уставниот суд, за да можеме по-правилно да се, или по-прецизно да постапуваме. Јас мислам дека овие фонтаните во река Вардар, во коритото, дека не се на удар со поништувањето на последниот донесен план, Маларинг.
Дали би го подарили споменикот на Александр Македонски на Атина или на Солун како знак на добра воља и пријателство со оглед на тоа што така наречената антикризација е една од главните причини за заострувањето на односите со Грција?
Па не знам дали сте го чули, јас ова еднаш може би на шега го кажено, но факт е дека грците немаат намера да ни го дадат нас природното право на самоопределување и самоизнесување и кои сме и што сме. Значи, поколку ти дозвола да ние бидеме македонци, како што сме си македонци, без северна или горна долна, и се да се биде македонско, значи, со сите тие придатки што ни припаѓаат, тогаш може на, како гест на добра воља и ова се случи.
Споменикот на среда поштот ќе биде на Александра Македонски?
Да.
Затоа што до сега никаде не е точно дефинирано, дали ќе биде...
Па добро, во работна верзија, значи, кај во тендерите, може би, кај уметникот као работна верзија на име, тоа е конјаник, не? Тоа е воин на конј, односно кратко кажено, конјаник. Така изгледа. Ти може да имате скулптура на Александар Македонски во некоја слободна своја поза, да ја кажам, што не е на конј, што е во движење.
Значи,
конја, некако од тие причини јавноста некојаш сака да помисли дека нешто би се заскрило за тоа. Инако тоа е споменикот на Александар.
Зошто спомениците се приоритет со оглед на тоа што делот граѓаните во определени јавни анкети се изјаснуваат дека во општината постојат и друг вид на комунални проблеми кои што ни фим се проблем?
Значи, воопшто од буџетот на општината не се трошат пари за спомениците. Тоа е многу важно. Буџетот се троши на општината исклучиво за решавање на комуналните проблеми на граѓаните на територија на општинскиот центар. Средства од кои се финансираат спомениците се од Министерството за култура, односно од владата, која во своја програма има поставено ваков свој приоритет за односно за изградба на споменици, и тие средства ни се префрлуваат нас. Тоа е таков е законот. Значи, кога владата би сакала да реализира некој споменик, ќе мора тоа да го направи преку локалната самоуправа, на чија територија треба да биде поставен споменикот. Ако тоа треба да биде во Охрид, исто владата нема да може сама без локалната самоуправа на Охрид. Ќе мора незе да ги препушти парите и таа да во договор со владата распише конкурс за изградба, например, на Свети Наум и така на.
Господине градоначалник, генералниот директор на МИПСО Владимир Здравев е председател на Советот на Општина Центар. Директорот на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор Владимир Бакчовановски е председател на Комисијата за урбанизам и просторно планирање на Општината Центар. Двајцата се на одговорни директорски функции. Па како влијае врснината работа и обрските во Општината?
Па подобро нив да ги прашате. Јас се надевам дека успешно се извршуваат редовните обрски на местата на кои се поставени, така да работата во Советот не е доминантно временски, да им го отзема нивното време кое би им пречило во раководењето и менеджирањето со двете институции што испомнавте. Некој тоа го спомна како судебни интереси, ми се чини, но и тука јас не гледам некои судебни интереси, како би можеле они, како член на Совет или како председател на Совет, да за себе произведе интерес, кога истовремено се наоѓа на позиција директор на МЕПСО или директор на јавното предпријатие за уредување на град Скопје.
Колку одлуката на владата за префрлување на надлежноста на неизграденото државно земјиште врз општините ќе помогне или ќе придонесе општината да привлече повеќе инвестиции и да го забрза економскиот развој?
Ќе не можам да кажам дека во значителен, но сигурно во еден дел ќе го забрза економскиот развој на општините и тука на Општина Центар, затоа што инвеститорите некако очекуваат директно со локалната самоуправа да разговараат за нивните инвестиции. Значи, ако дојдат денеска инвеститори и посочуваат некое земјиште на кое може да се изгради хотел, да кажеме, ние ги упатуваме до транспорти врски со писмо на намери дека имаме заинтересирани страни, тие го разгледуваат тоа писмо, па го стават во процедура и објавуваат тендери и така натака. Сепак, ја мислам дека така и во светот, локалната самоуправа треба да располага со земјиштето, да го менаджира при продажба во интерес и на граѓаните и во интерес на развој на општината. Значи, сепак локалната самоуправа си знае своите интереси и во кој правец треба се развива.
Дали таквиот зголемување на комуникацијата помеѓу инвеститорите, локалната самоуправа и министерството ги одвлекува инвеститорите на некој начин?
Точно, на некој начин е така. Значи, се зголемуваат комуникациите, се зголемува динамиката на припремните работи. Значи, они не се учени толку долго во припреми да им помине времето. Очекуваат припремните работи да траат многу пократко, за да дојде до моментот на реализација на нивната идеја.
Господине Тодорович, измина една година откако ја презедовте функцијата градоначалник на Општина Центар. Што е направено досега во Општината, ако ги исклучиме монументите на и околу площадот?
Па, ако исклучиме монументите на площадот, се сведуваме на обрски на Општината, што ги има како секоја друга Општина, да се грижи за комуналната инфраструктура на својата територија. Односно, во минатава година ние успеавме да асфалтираме негде околу 6 улици со вкупна должина од 10 километри. Отприлика и толку во таа должина воспоставивме атмосферска канализација која е необходна, и на добар дел од територијата на Општина Центар не постои атмосферска канализација и е проблем во услови на порои, а таа дождовна вода треба да се прибере заедно со сегашната канализациона мрежа, што создава значителни проблеми. Значи, таа е необходна изградбата и ние продолжуваме да работиме. Во главно е тоа, значи, овие 5-6 улици што ги асфалтиравме, имаме до крајот на годината да асфалтираме уште толку отприлика, и се надеваме дека програмата во која ги ставивме, значи, обрските на Општината, по кој редослед ќе си ги решава комуналните проблеми и ќе исполни.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. Со градоначалникот на Општина Центар Владимир Тодорович разговараше Зорана Газжовска. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.